Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а наша звукорежисерка Юлія Соганчі.
Вийди з води, в тебе губи сині. В СРСР сексу немає, а шкільна форма – це необхідність. Це так звані деструктивні меми, які стали повсякденням у радянські часи. Для багатьох вони залишилися такими і зараз.
Детальніше про це будемо говорити з нашими гостями, головною редакторкою громадського радіо Тетяною Трощинською та психологом і психотерапевтом Юрієм Філімончуком.
Антикульт.
Ми переходимо вже до другої частини нашої програми.
Ми вже знову собі накидали питання, які стосуються побудови кар'єри, які стосуються накопичення власності тощо. І з одного боку, нібито успішна людина має купити квартиру, і добре, якщо вона має дачу і автівку.
6 соток легендарні.
Так, але з іншого боку, навіть згадати такі сатиричні пісні Висоцького, де он мені ні друг і ні родственник, он мені заклятий враг, очкастий частний собственник. Тобто, де навпаки бажання людини щось люди мати засуджується. Як це подавалося, яка межа в цьому була? Чи добре все ж таки мати дачу та автівку, зокрема, чи можна і без неї, і громадським транспортом їздити? Юрій.
Знаєте, як це? Опять про революцію зараз вспомнили, тому що фактично, ну, то, що я зараз розумію про Совєтський Союз, всіми благами государства пользовались верхушка власти. То есть они же были там какие-то блага цивилизации, да, вот ими, собственно, пользовались верхушка власти. Поэтому зачем смердам какое-то имущество, если...
Але вони хочуть все одно.
Перехотят.
Ні, ну хочуть же все одно. І все ж таки і дачу хотіли купити, і стояли в чергах на квартиру, і на автівку.
Ну от і на тебе 6 соток, знаєш, ну і все. Поэтому, от чуть-чуть тебе, на, поэтому і скажи спасибо за що ти витерпів, і у тебе все це появилось. Це все от в одну тему, що твої желання – це не дуже правильно. Що хотіти – це взагалі-то як-то, ну, ненормально. Нормально, коли ти отримуєш те, що тебе дають. Вот дали тебе каши в столовой, покушай. Не дали, а дали, извините.
Не заслужил. Не,
буряка дали. Да?
Правда, с буряком классно.
Ну, классно.
Все життя живу з цим буряком.
Ми до нього будемо повертатися, я так розумію.
Я просто тут пригадала, є така прекрасна книжка Славенки Дракуліч, «Як ми пережили комунізм» і навіть сміялися. Я рекомендую всім її, хто не читав, прочитати, тому що це прекрасні паралелі про жінок соціалістичного тоді табору, Варшавського договору, так? Яке стосувалося не лише жінок, які жили в Радянському Союзі. Те саме почували румунки, полячки, угорки, НДРівки, так, і так далі. Там описані прекрасні ці історії, чому, наприклад, коли отримували доступ до цих норкових шуб, які ми так тепер засуджуємо, та от частина наших мам або частина наших бабусь обов'язково хотіла мати цю норкову шубу. Тому що це була
статус,
ознака чогось. Ти людина. Та? Ти трошечки десь там піднімаєшся і ти вже стаєш людиною. Я вам розкажу свій приклад. Дуже цікаво, коли я вчилася в 11 класі, це вже розпадався Радянський Союз, але він розпадався в конвульсіях, тому що всі його меми, всі його, скажімо так, підходи залишалися. Ми поїхали групою школярів, у нас тоді було 9 школярів, конкурс був на знання англійської мови, була така Саманта Фокс, яку сюди Саманта Фокс, здається, та Горбачов
здається,
привіз,
так.
Та Горбачов сюди її привіз, посланець миру зі Сполучених Штатів, і шляхами Саманти Фокс радянських школярів з великих міст, ну, це Москва, Ленінград, тоді були і Київ, звісно, інші великі міста не потрапляли Радянського Союзу, почали возити цими слідами в Сполучені Штати. І мені пощастило, тому що, ну, реально пощастило, радянська школярка полетіла в Чикаго, там можна було свідомість втратити ще в літаку від цього всього. І що сталося в Чикаго? Чикаго – це місто, де величезна українська діаспора. Таня говорила українською мовою, що було дуже дивно для Радянського Союзу і Києва. І українська діаспора почула Таню, і мені почали зносити речі. Тобто, уявіть собі, що приїжджає школярка, 11 клас, а мені сумками несуть светри, пальто, сукні і так далі, і так далі. І кажуть мені оце все – поговори ще, мені казали діаспоряни, поговори ще українською мовою, і давали мені оце все. Ну, і там інколи долари давали, то 20, то 10, це теж було невідомо, що для радянського, для радянських дітей.
Ви їх
дітей.
Собою привезли?
Я привезла, та це окрема історія, не буду зараз. Цікаво, що вся моя група через 2 дні заговорила українською мовою, але було пізно.
Долари закінчилися.
Долари закінчилися, сукні забрала я, але суть не в тому. Я привезла ці, окрім вражень про Чикаго, я привезла сумки з джинсами, яких ніколи не бачили в Радянському Союзі, ще там щось. І я почала це носити в школу на вечір... дискотеки тоді називалися.
Ой-ой.
Та? І ціла історія, зауч школи викликає мою маму і каже, я вас дуже прошу, якщо ви хочете, щоб у вашої Тані була медаль, то ви попросіть її не одягати
джинси
цей одяг у школу, тому що вчителі такого не мають. Оце вам все про бажання, насправді, і потреби. Ми люди, у нас людська природа примацька ніяк не змінилася. Так?
Я навіть пам'ятаю, зараз розказую старшої сестри, старших брата родних моїх, вони там закінчили школу в першій половині 90-х. Коли у брата з'явилась Adidas, ну, там, мастер, он говорит, мне было стыдно ее тогда еще одевать, потому что мне казалось, я какой-то эдакий, вычурный. И я даже, говорит, не знал, как себя вести, поэтому он время от времени одевал старое. Ну, то, что было у всех.
Так, тому що і це теж і це про виділятися. Ну, тобто, якщо ти приходиш раптом в джинсах, які ти заробила чесно українською мовою, та, ти все одно не маєш виділятися.
Так.
Ну, це поводься скромно, чемно, так. Не вступай в конфлікти і не провокуй конфлікти, знову ж таки. Поводження скромно – це для кого? Для оточення чи для вчителів? Для, я не знаю, роботодавців, для керівництва? Для кого?
Мені кажется, речь йде про всіх. Починає від самоощущення. Ну, то, что мы сегодня много раз уже говорили про эту фразу со мной, что-то не так, если я как-то отличаюсь от других, первое. И второе, и от этого самого ощущения это очень прямо передается в отношения между людьми. Потому что если детский сад, школа и пошло-поехало, подчиненный на работе, то в отношениях все должны быть, ну, как-то вот снизу, там есть кто-то старший, есть снизу отношения, снизу, ну, сверху вниз, снизу вверх, вот такие, да, какие-то, недемократические точно, я бы так сказал. Поэтому сначала идет ощущение, что с тобой что-то не так, ты не имеешь права хотеть, такой посыл идет. Ну и третье, это уже влияет на сами отношения, поэтому если со мной что-то не так, я одеваю джинсы, на дискотеку, которая заработала своим чесним язиком, да, то, ну, все.
Ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. При мікрофонах Григорій Перлік, Дмитро Білобров. У нас в гостях сьогодні наша головна редакторка громадського радіо Тетяна Трощинська та психолог, психотерапевт Юрій Фільмончук.
«Антикульт».
Що відбувається з людиною, яка переживає от стільки травм одночасно? І тут, і тут, і тут. І от все це оточує людину, і фактично немає можливості от десь знайти, я не знаю, от просто фактично поїхати тільки на ці 6 соток, там попрацювати, своє задоволення, там нікого не чіпати, і щоб тебе ніхто не чіпав. От що відбувається з людиною так?
Мені кажется, последствия от этой самой травматизации ми переживаємо прямо зараз.
Як саме ми переживаємо?
Тому що, якщо говорити про нас, про українців, и задавать вопрос, ну, вообще, кто такие украинцы, а ты украинец или нет, там, да, то какая часть, ну, правда, людей говорит, какая разница, украинец я или какой-то другой национальности, ну, что очень много, типа, мне главное, чтобы там вот у меня как-то было, там, коровка и свинка, там, ну, и все, а все остальные меня не очень интересуют. Мне кажется, это вообще впрямую влияет на идентичность, она размывается. И тогда становится такая, как серая масса, то, что говорили, все одинаково одеты, там, ну, не знаю, посмотрите на Северную Корею, да, там все одинаковые, серая масса. Поэтому вдруг, ну, это еще нужно было, мне кажется, в СССР для того, потому что народов и народностей жило же сотни, ну, и для того, чтобы всех как-то сделать одинаковыми, нужно было эту идентичность размывать. И то, что, мне кажется, происходит сейчас с нами, страной, именно вот мы это все и делаем, и расхлебываем. Потому что кто мы, как нам жить, кто быстрее, там, ну, еще там вспоминаю, даже там начало 2000-х, кто быстрее что-то себе возьмет, урвет, а еще 90-е ваучеры, там, ну, то есть ценилось совсем другое, там, да.
А чому цей процес тоді триває так довго? Чи це не довго? Майже 30 років минуло після розпаду Радянського Союзу, А тим не менше це триває. І пошук ідентичності, зокрема, теж.
Я зараз, в першу чергу, вспоминаю там роботу зі своїми клієнтами, з которыми я іноді працюю годами. Потому что вообще встретиться и ответить на себе вопрос, кто я, что мне подходит, что мне не подходит, что мне хорошо, что для меня плохо. И, ну, это же такая регулярная работа минимум раз в неделю в течение лет, и тогда только что-то начинает появляться, и спустя какое-то время люди начинают говорить, да, я похож, я начинаю понимать, кто я вообще, как мне жить с этим.
Ну, тобто самоідентифікація, да, процес.
Да, да, это достаточно длительный процесс. Но люди, ну, если люди там так системно с собой работают и идут прямо там, ну, к специалистам этим заниматься, то что говорить про целые нации? Потому что это же вопрос не конкретно в персоналиях, это вопрос в первую очередь межличностных отношений, то как мы, ну, взаимодействуем. Ну, я вот даже сейчас стою там на Крещатике, да, вот у меня там перед эфиром было время, я как-то там пью кофе, смотрю по сторонам, и нормально для человека подойти рядом со мной, начать курить. Ну, это, казалось бы, мелочи.
Або йти тротуаром, да, не, да, дивитися, хто позаду тебе йде, і теж курити.
Да, да.
Так, будь ласка, не дивіться на мене.
Это нормально, если кто-то курит, кто-то нет. Вопрос отношений. Как я это делаю, как я отношусь к другим людям при этом. Если мне надо курить, я хочу это делать. Ну, это личное дело каждого человека. Но если я это делаю, не считаясь, несмотря, что вокруг меня вообще-то люди есть, и им как-то не может это не подойти. Это другой вопрос. Вот это как раз есть вот это вот насилие, только на таком микросоциальном уровне, которое мы можем делать. Ну, и даже мы не понимаем, а что здесь такое, если я покурю, а тебе это не нравится рядом. Вот это вот оно и есть. И мы, мне кажется, вот эту вот ну, постсоветскую или советскую культуру мы так пробуем, ну, так пластами снимать, но это достаточно длительный процесс, и мне кажется, 30 лет это не так много.
Я вам скажу, наприклад, що хто я, от такі запитання, я і розбиратися, і розуміти, хто я почала десь близько 30 років і почала думати уже далі. Чому? Тому що не було ні традиції такої загалом думати, хто ти. Тобі 17 років.
Президент Зеленський думає тільки зараз.
Президент Зеленський думає тільки зараз. Ну, нормально, добре, що думає, до речі.
Кстати, да.
Та, але от тобі 17 років, ти закінчуєш школу радянську, не радянську, вже не радянську закінчували, але ж все одно механізми працювали і залишалися. У тебе медаль. Якщо в тебе медаль, що ти маєш робити? Іти в вищий навчальний заклад. В університет Шевченка ти повинна йти. Тому що, ну, це нормальний, класичний навчальний заклад з золотою медаллю з Києва, тобі один шлях. Якби я, наприклад, сказала своїм батькам, що я хочу взяти gap year і щось там подумати про те, куди я хочу йти, я собі можу це тільки уявити у своїй професорській сім'ї. Ну, в моєму випадку це було краще, бо я хоча б трошки розуміла, куди я йду, але коли, наприклад, я зараз кажу своєму синові, що якщо ти не визначишся, йому 15 років, ти можеш подумати. Моя мама до цієї думки звикала дуже довго, що я можу це взагалі говорити ротом дитині та в голос. Це зовсім інший підхід. І коли я закінчувала університет, до мене прийшли з кафедри стилістики і сказали мені: «Таня, от ви така ж, значить, розумна, у вас же ж буде червоний диплом, це теж, а до речі, червоний диплом і сині губи – це теж обов'язкова моя ознака, ну без цього ж не можна було жити, та? І синє обличчя. Ви можете поступати в аспірантуру на кафедру стилістики». А я була молода і дуже нагла, і я сказала: «Як? І що я буду робити? Прийменники рахувати? Навіщо мені рахувати прийменники? Мені це абсолютно не цікаво. Я працюю десь там на телебаченні, роблю репортажі і так далі». І це була ціла образа. Я, ну, зараз я би так не сказала тому професору, звісно. Але разом з тим, це ціла злам системи. Як? Тобі запропонували в аспірантуру рахувати прийменники чи що там, та, визначати, а ти не хочеш іти. І це було зовсім... І в аспірантуру я, наприклад, особисто пішла, коли мені було 27 чи 28, вже зараз не пригадаю років, за зовсім іншою спеціальністю, з реальним дослідженням, яке мені було потрібно. Ну, це була незвична історія. Тому що всі ті, хто закінчив червоним дипломом зі мною, вони вже порахували свої прийменники і давно викладали в університеті. Так? Тому що це все дуже просто. 3 роки ти написав дисертацію, копі-паст, здав її, і все, і працюєш, і кар'єра склалася.
Ми говорили з головною редакторкою громадського радіо Тетяною Трощинською та психологом-психотерапевтом Юрієм Філіменчуком. Обговорювали радянське деструктивне меме.
Григорій Перлік та Дмитро Білобров були при мікрофонах. Слухайте і думайте.
«Антикульт».